Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 30 ноябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенты Дмитрий Медведев федераль жыйынга өзүнүн жылдык юлламасын ишеттирди. Узган атнада Нурлат районунда үтүрүлгөн 3 кишинин яшырынуу куушу табылды дейли. Кыргызстанда болгон hüjümler үчүн расмийлер диний согушчуларны айыплый. Башкыр Дәүләт филармониясынын бир түркүм таанылган артистлары филармония мөдири Данил Гайнуллинни вазифасынан алууну талап итә. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Курмаш, хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия президенты Дмитрий Медведев еллык юлламасында Россия икътисады һәм чит илләр белән хезмәттәшлек турында сөйләде. Бишкекта булган шартлаудан соң апрель аенда көч куллануны оештыручыларны хөкем итүеше билгесез вакытка кичектерелде. Кеш үтерү һәм салым түләмәүдә гаепләнгән Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместевка прокурор гомерлек төрмә җәзасы сорады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Кыргызстанда апрель айында болгон тәртипсезликтер вакытында күч куллануну текшерген мәхкәмә утырышы бүгүнгө шартлаудан соң белгисиз вакытка кичектирилди. Шартлау Бишкек вакыты белән иртәнге 9 дуларга 10 минутта болды. Мәхкәмә утырышы 10-да башланырга тиеш иде. Шартлаткыч спорт сарайының мәхкәмә алдына басучылар, аларның туганнары һәм адвокатлары өчен керешендә куелган булган шартлау нәтиҗәсендә бинаның төньяк канатының тәрәзәләре ватылган. Югары мәхкәмәнең матбугат вәкиле Бактыбек Рисалиев сүзләренә караганда, мәхкәмә утырышы кичектерелә. Аның башка бинага күчерелү ихтималы бар. Сәламәтлек саклау министрлыгы 3 кеше яраланды дип хәбәр итте. Россиянең Федерация Шурасы һәм Дәүләт Думасы алдында ясаган еллык чыгышында президент Дмитрий Медведев икътисади кризистан чыгып булды дип белдерде. Икътисадны тотрыклы хәлгә кайтара алдык, быел үсеш 4% чамасы булачак, диде президент еллык юлламасында. Әмма икътисади вазгыять авыр булып кала, диде Медведев. Шуңа да карамастан президент халыкка социаль яклау программаларын киметмешекләрен үстәде. Төрле илләр белән хезмәттәшлек мәсьәләсенә килгәндә Медведев АҚШ белән Россия тиз арада ракеталардан Саклану система турында килешүгә ирешмәсе, якын киләчәктә ике ил арасында кораллану ярышы башлану ихтимал диде. Шулай ук президент АҚШ белән башка өлкәләрдә дә хезмәттәшлек мөмкин диде.
Механизмы российско-американского партнерства.
Инде булган хезмәттәшлекне икътисади өлкәгә инвестицияләр өчен шартларны яхшыртуга һәм югары технологияләр өлкәсендә кулланырга кирәк, диде Медведев.
Высоких технологий.
Бүген АҚШ сенатындагы демократлар республикан фиркасын атом коралын кимету турындагы старт 2 килешүн хуплауны тизләтергә сорады. Президент Обама бу килешүне кабул итүне үз сәясәтенең төп максатларының берсе дип билгеләгән иде. Республикан сенаторлары килешү АҚШ саклану өлкәсен шикли дип аңа каршы чыгам. Сенатның хәзерге сессиясе киләсе ел башында тәмамлана. Яңа сессиядә республикан сенаторлар саны тагын да күбрәк булып, старт 2 килешүн кабул итүне тагын да катлауландырачак дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместевны хөкем итү эше барышында прокурор гомерлек төрмә җәзасы сорады. Изместев 2007 елда кеше үтерү һәм террор оештыруга катнашы булу һәм салым түләмәүдә гаепләнеп кулга алынган иде. Тикшерү аның 1992 елда 12 кеше белән берләшеп 20-дән артык зур җинаять кылганын ачыклады. Изместев шулай ук 3 миллиард сумнан артык салымнан качуда гаепләнә. Узган атнада Россиянең хукук яклаучылары Игорь Изместев Стефның нахакка гаепләнүе һәм аңа карата гадел карар чыгарылуын таләп итеп, ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юллады. Мәскәү Хельсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева, кеше хукуклары өчен оешмасы рәисе Лев Пономарев һәм башкалар имзалаган ул хатта Игорь Изместевка карата ачылган җинаять эшенең сәяси дошманлык аркасында гына килеп чыгуы һәм әлеге эшне тикшерүнең бик тупас канун бозулар белән алып барылуы хакында бәян ителә. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Үзәк Азияләре һәм Фарсы култыгы дәүләте буйлап сәфәргә чыкты. Аның беренче тукталышы Казахстан. Анда Клинтон Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитында АКШ вәкилчелеге җитәкчесе буларак катнаша. Җыен чәршәмбе башлана. Шулай ук АКШ дәүләт секретары президент Нурсултан Назарбаев белән очрашачак. Соңыннан Клинтон Кыргызстан, Үзбәкстан һәм Фарсы култыгы дәүләте Бахрейнгә юл тотачак. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашыр өчен Астанага Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун да килде. Астанада Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Пан Ги Мун Иранның атом программасы һәм иминлек шурасына яңа әгъзалар алу ихтималы турында сөйләде. Бүгенге көндә БМО иминлек шурасына 15 ил керә, аларның 5-се карарларга вето салу хукукына ия. БМО җитәкчесе иминлек шурасын киңәйтүне хуплый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Нурлат районында үтерелгән 3 кешенең яшеренү куышы табылды диелә. Кыргызстанда булган һөҗүмнәр өчен рәсмиләр дини сугышчыларны гаепли. Бу һәм башка темаларга без Россия президенты Дмитрий Медведевның еллык юлламасына Татарстандагы реакция белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев федераль җыенга үзенең еллык юлламасын ишеттерде. Чарага парламентның ике палата әгъзалары, хөкүмәт вәкилләре, төбәк башлыклары, төрле дини җитәкчеләр, җәмәгать эшлеклеләре чакырылган иде. Русия җитәкчесе үзенең юлламасын көндезге сәгать 12-дә укый башлады. 1 сәгатьтән артык дәвам иткән чыгышында ул модернизация, Русиядә яңа технологияләр үсеше турында әйтте. Демографик мәсьәләне чишү өчен һәр гаиләгә 3-нче бала туганда җир бирергә тәкъдим итте. Медведев түрәләрнең халык белән элемтәсен үтә күренмәле итү кирәклеге, хезмәт күрсәтүне заманчалаштыру, хукук саклау оешмаларын үзгәртеп кору һәм башка мәсьәләләр турында да әйтте. Юлламаның Татарстанда нинди реакция тудыруы белән Казаннан Бикә Тимерова таныштыра.
Русия президентының федераль җыенга юлламасы Татарстанда бик зур реакция тудырмады. Азатлык радиосы хәбәрчесе мөрәҗәгать иткән бер унлап кеше тыңламадык, ишетмәдек дип җавап бирде. Көндезге 12 эш вакыты, шуның өстәвенә буран сәбәпле бөтен Казанда юлларда тыгымнар, хәрәкәт туктаган диярлек, дәүләт оешмаларында да зур чараларга әзерләнәләр. Парламентта дәүләт шурасының чираттагы җыелышына әзерлек бара, шулай ук Русия Федерациясе шурасы рәисе Сергей Мироновның килүенә Шаралар планы төзелә. Русия президенты Дмитрий Медведев исә үзенең юлламасында демографик мәсьәләнең чишелеше өчен 3 бала табарга, аның өчен җир бирергә, мәктәпләргә заманча технологияләр кертергә, мәктәпне үзгәртеп корырга, бәйсез мәхкәмә булдырырга, хукук саклау оешмаларын үзгәртеп кору турында да әйтте. Демократия үсеше өчен муниципаль дәрәҗәдә дә сәяси фирқаларның ролен үстерү турында, һәр сәяси фирқаның вәкилләрен парламентларга кертү турында фикерләрен белдерде. Иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Ахмәт юлламаны ишетүен ишеткән, әмма ул бу бер урында таптану дип атады. Шул ук канунларны үзгәртәбез дигән сүзләр алга китеш күрмәдем, диде Галишан Нури Ахмәт.
Бер урында таптану дип әйтәсем килә. Без һаман алга китәбез, алга барабыз дибез, ләкин алга бару турында бер нинди дә конкрет әйтерлек бер нәрсә дә мин ишетмәм әле бүген. Менҗәҗәктең чыгышыннан. Шул ук элгәргечә һаман вертикаль, шул ук һаман менә бүген буйрык бирәбез дә бүген без законны үзгәртәбез дигән сымаграк шулай. Бидән дә җинаять кодексында каралган буенча мәсьәләне үзгәртү турында менә без моны үзгәрттек, әле үзгәрттек дип. Җинаять кодексы турында гына менә әйткәндә дә хәтта. Анда бит инде закон буенча каралган, менә аның минималы да бар, мөмкин аз җаза бирегә дә әлегә конкрет нәрсәсенә карап. Бездә бит инде менә гадәткә керде хәзер. Эш тәйнлеге бер урласа, аларга 3 ел бирәләр, 3 миллион яки 3 миллиард урласа, аларга эштә кузгатмыйлар. Шуның кебек менә һаманда шул бер урында таптану бер үк балык башын чәйнәгә ошап калды ул минең аның чыгыша. Билгеле, менә инде сөйләргә тырыша, ләкин мин шул ук хәтта сөйләшү интонациясендә шул ук Путин заманында башланган һәм шул Путинның сүзләрен сөйләгән кебек минемчә. Бирде артык эле нерсе үзгәреш турында шаңлап әйтү булмады. Менә бит инде әйтеп китте тагын менә шушы 12 кешене үтерп чыктар инде уртага татар гаиләсен үтергә кирелгән. Бит анда шул әлбәттә шушы Әметовның Сәрвәр Әметовның үендә кергәндәр бит үтергә дип. Инде ондагы банданың күпмедән эшләп килү турында менә кичә генә алган Новая газетада язганнарында прокурор 12-ләп эшне башлыгын ачылган эшләрне ябарга буйрык биргән. Аны бит инде губернатор күрмәгәнмени? Аларның бергәләшеп төшкән шушы бандит белән бергәләшеп төшкән рәсемнәре бар губернаторның да, прокурорның да. Милиция нәшәлләнгәндә менә ул хәзер инде милиция дәрәсенең башлыгын алып ташлады инде. Аның урынына икенчене куярлар. Ләкин система бит үзгәрми. Краснодар янында бит инде шул Путин да Медведев тә алар шул Краснодар өлкәсенә ял итәргә баралар. Шуннан ярак түгел ул. Тавының теге ягында гына. Бер нәрсә дә артык менә кузгалыр кебек күренми бер нәрсә. Бар да искешә, бар да җайланган нәрсәләр үзгәрер дип өмет иткәнем, бер дә мин үзгәрерлек әлләрендә артык нәрсә ишетмәдем.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин Россия президенты Дмитрий Медведевның юлламасында сәяси система турында сүзләр булыр дип өметләнгән. Берничә көнлек интернетта демократизация, сәяси системаны үзгәртү турында бәхәсләр барган иде, диде ул. Әмма президент бу хакта әйтмәде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллинның фикере.
Кешеләр көтәләр иде, ниндидер политика өлкәсендә ниндидер үзгәрешләр турында әйтеп китер президент дип. Бу турыда турдан-туры әлбәттә фикерләр әйтелмәде. Монда инде әйтелгән кешеләрне күбрәк дәүләт белән идарә итүгә җәлеп итәргә дип, муниципаль органнарда аларга мөмкинлекләр тудырырга, бүгенге көнгә туры килгән формуларын табырга. Бу формулалар әлбәттә алар билгеле, менә кайберләрдә инде интернет аркылы тавыш бирүләр бара, интернет аркылы кешеләрнең референдум шикелле нәрсәләр уздырыла. Бу әлбәттә бүгенге көнгә кагылышлы үзгәрешләр инде кирәк. Тик менә күбезенчә яңгырый, ул шулай булырга тиеш, шулай булырга тиеш дип, минемчә, президент шулай эшлибез дип әйтергә тиеш. Кешеләр президенттан күбрәк практика эш гамәлләр көтәләр. Шуңа күрә дә бу яктан минемчә күп кешеләр үзләренең көткән әйберләрен эшләтә алмадылар.
Сез нәрсә көткән идегез?
Мин көткән идем, беренчедән, безнең ниндидер төп юнәлеш булырга тиеш. Кайбер өлкәләрдә, нинди өлкәләрдә дип, алар минемчә булырга тиеш, күбрәк конкретларак булырга тиеш иде. Әлбәттә, менә бу балаларның яшь буынга күбрәк игътибар бирү ул монда төп мәсьәлә булып тора бу юлламада. Шул вакытта анда әйтеп киткән проблемалар алар барсы да инде моңа кадәр яңгыраганнар иде, аларны әкренләп эшли баралар. Менә шуларны барсына берләштергән новое поколение России деген, ниндидер бер программа кирәк, яңа буын деген. Узган 20 елда без үзебезнең экономиканы иске армия белән модернизацияләргә тырышып карадык. Элеккеге партия эшлекләре, алар интернетлары буенча дагы, үзләренең мөмкинлекләре буенча да яңа демократик Россияне төзергә алар мөмкинлекләре юк иде. Мөмкинлекләре юк, аларны булдыра да алмыйлар иде. Чөнки аларның психологиясын үзгәртергә кирәк. Без 20 ел менә шушы эшкә үзебезнең вакытыбызны минем шәрәм иттек. Инде хәзер 20 ел узганнан соң без яңа буын тәрбияләү, ул яңа буынны икенче принципларда тәрбияләүгә килеп җиттек. Менә бу
иртәрәк эшләргә кирәк иде.
Иртәрәк эшләргә кирәк иде, әлбәттә. Чөнки безнең мәктәп ул үзгәрмәде. Шул ук безнең кайбер структуралар үзгәрмәде, барсыдагын элек кеше калдылар. Шул вакытта инде без менчә вакытны рәм иттек. Менә бу эшләрне
драматург Рабит Батулла Русия президентының чыгышын тыңламадым. Мондай әйберләр белән кызыксынмыйм диде. Рабит Батулла аның файдасын күрмим. Русия президенты Медведев бер озын нутык ясаган иде, милли мәдәният турында бер нәрсә дә әйтмәде диде.
Русия президенты Дмитрий Медведевның еллык юлламасына Татарстандагы реакция белән Казаннан Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында кораллы 3 кешенең үтерелүе турындагы хәбәр әле дә игътибар үзәгендә кала һәм бу хәлгә бәйле яңа мәгълүматлар бирелә. Нурлат урманында бу төркемнең яшерен куышы табылды диелә. Теманы Казаннан Саша Долгов дәвам итә.
Татарстанның ішкі ішләр министрлығы хәбәр итүенчә, республика экстремизмга каршы көрәш үзәгенең Чистай бүлеге башлыгы машинасын шартлатырга маташкан бу төркемне юк итүдә министрлыкның 500ләп хезмәткәре, шул исәптән ОМОН, махсус көчләр һәм бер буралакта катнашты. Татарстанның ішкі ішләр министры Әсхәт Сафаров сүзләренчә, милиция хезмәткәре гомерен үзәргә теләгән 3 җинаятьче, аларны кулга алырга теләгәндә кораллы каршылык күрсәтте һәм юк ителде. Операция барышында җирле халык һәм милиция хезмәткәрләренә зыян килмәде. Нурлатта юк ителгән төркем турында төрле фикерләр бар. Татарстан диния нәзарәте вәкилләре аларны вахабилар, пропаганда корбаннары дип саный. Чистай мулласы егетләрнең сугышка тартымы барлыгын белдерде. Татарстанның диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла Яхкуб әлеге төркемгә коралларны ташлап бирелергә кирәклеген искә алды, әмма алар бирелмәде, диде ул.
Аларга бит инде тәкъдим ителде, чыгыгыз ди. Аларны бит инде мәҗбүр булалар, алар белән коралланган гранада бет кулларында бит инде сез ничек күзгә китерәсез. Тәкъдим итәләр, чыгыгыз ди. Құралыны ташлағы деп, алар шықмағаш, алар бит жауап берәләр, уақыт жауап берәләр бетінде. Ол бетінде бітін дүниеда шындай проблема. Алар бетінде мына бұл ұшырақ сол ескерме болмау білен характерлана. Сондай ұқ нәрсе бітін дүниеда солай қалар харекет етәләр. Әсінде қолға алырлық мұлса алырлар еді, дұстым.
Деп білдірді Вәлиулла Яхкуб. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус Фәйзнең азатлыкка биргән аңлатмасыннан күренгәнчә, кешегә каршы кулына корал алган кеше бандит булып кала. Хәзер җинаять эшен тикшерү дәвам иттерелә. Татарстан прокуратурасының тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, Төркем Нурлат районы Бутаиха авылы янында җиргә казылган куышта яшеренеп яткан. Җир асты куышы яз көне үк казылган булган. Куышта буржуйка пише дә табылган. Җинаятьчел төркем анда кыш уздырырга теләгән күрәсең дип белдергән тикшерү бүлеге. Махсус хезмәткәрләр куышта 3 пар кием, һәм аяк киемнәре, җиһазландырылган йоклау урыннары һәм пистолетның тавыш кимиткечен таба. Моннан кала куышта шартлаткычлар ясау җайланмалары, таймер, шыбыклар паяльник килеп чыга. Шулай ук хезмәткәрләр куышта флешкада таба. Флешкада корал ясау өчен төрле мәгълүматлар, яш мөҗаһид кагыйдәләре китабы табылган дип хәбәр ителә.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Бу тема Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларны да җанлы фикер алышуларга тәрде. Шундый укучыларыбызның берсе Лоиштан Марсель безнең интернет сәхифәсенә булай дип яза. Монда аңлашылмый торган һич нәрсә юк. Бу спектакль Землянканы язкыны казыганнар һичкем күрмәгәндә, белмәгәндә ярты ел буе. Бәй ул егетләр, аучылар, урманчылар, инде браконьерлар да күрмәгән бит. Нурлат урманы тайга түгел бит инде, бер әрәмәлек тә ике куаклык дип яза. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Татар милли хәрәкәте активистларының берсе Зиннур Әһлиуллин сүзләренчә, Нурлат бәрелешендә үтерелгән 3 кеше акча өчен дә, дәрәҗә өчен дә түгел, идеология өчен көрәшкән. Аның фикеренчә, хәзер Русиядә демократия бетте һәм идеология өчен көрәшүчеләр шушындый юлларны сайларга мәҗбүр. Ул боларны Ландыш харасы белән әңгәмәдә әйтте.
Шынлыкта күптәннән демократия бетте Путин килгәннән бирле. Кысулар башланды бик каты. Фикер кысуы, мы әйтә белде. Экономиктан кысуы, фикер кысуы да кешенең эшләргә белмәй. Менә бу инакомыслие дип әйтәләр инде урысча. Инакомыслиячылар нәрсәләргә белмиләр, кайсы якка кешеләрен куярга белмиләр. То есть бу егетләр мен уйлыйм бик идеалистлар булар. Ну, әзрәк кенә, ну, дөрес юлга да түгел, икенче юлдан киткән кешеләр. Идеалистлар алар. Алар акча өчен сугышмаган, нитмәгән, үзләренең идея ишәрләр өчен сугышкан. Деларны беләм, Чечняда да булганым бар, 92-дә, 2 мәртәбә. Бу Татарстан өчен төбесе дә бар, минусы да бар, бөтен ягы бар. Төрле яктан караганда, төрлечә фикер әйтергә була. Күпчелек халык бер генә Аллага табына. Ул агач рубльга дигәндәй. Акча хәгенә. Абуватель бер кашымда сугышмый. Абуватель только үз ягына карый ул. Көнлек адамнары. Мондай кешеләр бик күп түгел. Һәм кемдер шайтан мәйтүе буенчамы, менә шушындай бик яхшы яшьләрне Үтүртү бара, ошол жолго кирди.
А кимдер кирди аны? Кимдер мына үтүртү?
Мына анчы менде уларга керек. Чүнки автомат менен гранатомет менен аллайнде зур дөйлөккө кошулуп туруп болмой. Анда самолеттер, вертолеттер, электроникалар, мына кишини кырып бүтүргө була. Мына Чечняда да, Ливияда да эң жакшы патриоттарды кырып бүтүрдүлөр. Бул анын бир жагы. Экинчи жагы Чечендер көрсөттү дүйнөгө. Үчүнчү жагы мына бул бир жагы. Ул эң жакшы жигиттер кырылды. Патриот жигиттер булар. Алар бит идеалисттер деп айтылат керек. Мына акча үчүн жүрмөгөндөр, байлык үчүн жүрмөгөндөр. Мында да бик начар түгел. Мында да татарлар өзлөрүнүн барлыгын көрсөтө. Хатта турган туура айтмайм. Милли азаттык аракети ислам астында бара. Мына подсознательно деп айталар энди орусча. Алар аны өздөрү да аңлабый. Бир жактан ул гарап дүйнөсүнө кызмат итсе, экинчи жактан ишик деп айтырга. Биздин милли узаңдан да алып кете. Биздин милли азаттык аракетинде жүргөн кишилер көплөп койдурлар деп айтат. Көплөп да түгөлдү. Бир эле ишик кетти һәм милли узаңдары сыйгайды деп айтырга керек. Анда бит интернационал идеология. Коммунистлар идеологиясы биз инде 60 жашка жеткен бийналарды билем. Шул идеология только иши кызыл кыши яшыл. Экинчи жактан бул балки бир закономерный дегенде чынки көплөп мектептерге келди эркеге милиционерлар, парторглар, комсомол вожаклары, мына шулук Ленинулла хазрат Казанда комсомольский вожак. То есть аларга милләт керекми, аларга шулук ней. Кимге керекми культурага, аларда космополитизм. Бул инде көп кызмат итти гасырлар бою урусларга. Хәзер хәрәп дөньясына хезмәт итәргә тиешмен.
Әмма шул ук вакытта менә мондый хәлләр бит мөселманнар арасында гына түгел, әйтәм бит күптән түгел шул ук партизаннар отряды егетләренә тоткарладылар.
Ну, бунда бер караганда милиция үзе провоцировать итә. Чөнки бөтен дөнья белә, мин власть бунда корпорация кулында. Корпорация элекеге КГБ дип аталган, хәзер ФСБ дигән корпорация кулында. Анын бүтүн ишлерин ишлейлер МВД кара ишлерин. Һәм алар бир кимге да отчет бермейлер, бир ким алдында да отчет тутмыйлар. Элек алар партия алдында отчет тутайды. Шуңа күрә алар бузук, ничек деп әйтергә? Менә власть күбрәк булган саен кеше бузулар дип әйтәләр бит. Абсолютный власть портит человек абсолютный. Власть портит человек, а абсолютный власть портит абсолютный диләр. Бик дөрес. Бир ким алдында отчет юк. Һәм кешеләр кайда барып бәрелергә белмиләр. Вообщем, гаҗәп кызганыч, әмма 21-нче гасырда Россиянең шушындый режим урнашы юк. Бик тә кызганыч. Безнең өчен начар. Мәкерле юллар беләсезләр. Менә мәсәлән, Фейсбуктан ни килде, мин башка илләргә чыга алмыйм. Элеккеге хатынны кытыртып, кемдер кытыртып, долларларга биреп, теге алимент долларлары, менә шундый юллар беләсезләр. Ул йөзләгән, дистәләгән еллар буелган, җыелган корпорация, мәкерле корпорация деп әйтергә кирәк. Аның нәтиҗәсе бер генә, без деградацияда. Менә милләт тә, халык тә, дәүләт тә деградацияда. Иң акыллы кешеләргә юл бирмиләр. Менә иң акыллы кешеләргә теге анализ ясый торган, юл бирмәгәч менә шушындый нәрсәләр килеп чыга. Ә без бит боларны беләбез, анализ ясый алабыз. Һәм аларга тәэсир дә итә алырык. Әмма безне якында җибәрмиләр. Әмма халык күтәрелер дигән нәрсәгә өмет итәргә ярамый, чөнки безнең халыкта корал да юк, идеологик корал да юк. Ә шундый ниләр булачак. Бу егетләр шәп егетләр, идеалистлар алар. Бу эшләргә белмәгәч шушы юлга кирип киткәннәр. Әгәр дә акча өчен, я ни өчен кирип киткән миналарны вообще ни тәрәҗәдә инде, ну, нәфрәт туры. Әмма мин андый егетләрне беләм. Андый егетләрне мин тәрбияләдем милли азатлык хәрәкәтендә дә, нидә дә. Әмма аларны күрә торып шундый ниләргә җибәрмәдем. Тыныч көрәш белән барабыз дип әйтәм. Андый хәлгә җитмәдем. Әмма соң җиткәк тә бездә самолет та юк, армия да юк, ниләр юк, аларга шуырына кирәк. Автоматны алдыңмы, алар үтерәчәкләр. Ә болай тыныч килеш алар, то есть бер нәрсәсе булмагач, ниләре юк, сәбәпләре күп түгел. Безне бетерергә. Аннан соң дөньяда бар бит. Дөньяда нәрсә әйтер? Хәзер бит железный занавес юк Россиядә. Башармы түгелме барбар алар тыңлыйлар ишетелме. Бик тыңламаса да мәҗбүрләр.
Татар милли хәрәкәте активистларының берсе Зиннур Әһлиуллин фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Кыргызстанның көньягындагы Ошта һәм бүген башкала Бишкекте булган һөҗүмнәр өчен кыргыз рәсмиләре дини сугышчыларны гаепли. Һөҗүмнәр АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Кыргызстанга килергә җыенган көннәргә туры килде. Кыргызстандагы бу хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Бүген Кыргызстан башкаласы Бишкектә булган шартларда 2 милиция хезмәткәре һәм 1 шәфка туташы яраланды. Кыргыз хакимияте һөҗүмнәрдә, чит ил лагерьларында күнегүләр узган сугышчылар, дини сугышчыларны гаепли. Һөҗүм шәһәр читендә спорт залында була. Биредә хакимияттән бәреп төшерелгән элекке президент Бакиев һәм аның якындарына каршы ачылган мәхкәмә утырышы узарга тиеш иде. Шартлау шулай ук АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның үзәк Азия сәфәре алдыннан оештырылды. Кичә Кыргызстанның көньягындагы О шәһәрендә милиция белән сугышчылар арасында булган бәрелештән бер атна элек милиция идарәсе һөҗүм оештырырга әзерләнүдә гаепләнгән 9 кешене яннарындагы шартлаткыч матдәләр белән бергә кулга алуны илан иткән иде. Иннең иминлек шурасы башлыгы Марат Иманкулов фикеренчә, бу 3 вакыйга бер-берсе белән бәйле. Иманкулов бу хакта ясаган чыгышында:
И то, что 22 ноября в городе Бишкек сотрудниками Министерства внутренних дел.
22 ноябрьда булган вакыйгаларда ички эшләр министры хезмәткәрләре кул белән ясалган шартлаткыч матдәләр тапкан иде. Кичә шулай ук террор оешмалары белән бәйле сугышчылар Ошта кулга алынды. Һәм ахырда бүген стадион ташарлау булды. Без булар бер-берсенә бәйле вакыйгалар дип уйлыйбыз, диде.
А также сегодняшний взрыв у здания 20 спорта в Бишкеке. Я считаю, это все звенья одной цепи.
Иманкулов сүзен дәвам итеп, бу үч вакыйгада кулга алынган кешеләр Аль-Каида, Талибан яисә Үзбек ислам хәрәкәте кебек террор оешмаларының Пакистан яисә Афганистандагы сугыш лагерьларында күнегүләр узуы ихтимал, диде. Иманкулов махсус күнегүләр узмыйча, бу сугышчыларның мондый шартлаткыч матдәләр ясый алмаячагын әйтә. Рәсмиләр фикеренчә, бүгенге шартлау һич шексез Бакиевка каршы булган мәхкәмә өчен туплату максатында оештырылган. Үзәк Азия һәм Кыргызстанда халык элекке президенттан хакимияткә каршы торган протестчыларга уташарга фәрман бирүдә гаепле. Бакиевның хакимияттан китүенә сәбәп булган әлеге каршылык чараларында 90-нан артык кеше һәлак булган, йөзләгән кеше яраланган иде. Бакиев хакимияткә каршы торган ачылу протестчыларны күч белән таратты. Белоруска сыйынып яшәгән Бакиев әлеге гаепләүләрне кире кага. Бишкек һәм Көньяк Ошта соңгы бер айда сугышчыларга каршы иминлек кешеләре махсус чаралар алып бара булган. Соңгы елларда Кыргызстандагы вакыйгаларда Үзбек ислам хәрәкәтенең катнашуы турында хәбәрләр юк иде. Бары тек 1999 һәм 2000 елларда гына тыелган бу сугышчы төркем илнең көньягында бер ничә чит ил ватандашын тоткын итеп алган иде. Тоткын итеп алынган кешеләр соңыннан зыян күрмичә азат ителде. АКШ һәм Русия хәрби базасы булган Кыргызстанда апрель айында башлаган киеренкелектән соң әле дә тотырыклык урнаша алмый.
Кыргызстандагы соңгы тарихият белән Мәтин Карышмас таныштырды. Бүгенге тапшыруыбызның алдагы өлешендә Башкорт дәүләт филармониясының бер төркем танылган артистлары филармония мөдире Данил Гайнуллинны вазифасыннан алуын таләп итә. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитетендә читтә яшәүче башкортларның рухи мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү юллары барланды. Татарстанда яшь театр артистларын иҗатка рухландыру һәм үзгә талантларга ярдәм итү өчен Тантана исемле бүләк булдырыла. Польшада ачылган атлы татар хәрби һәйкәленә вәхшилек кылынды. Хәрби хезмәттәге улы авырып китеп үлгән ата Сәйдгәрәй Хәбиров Русияне Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә бирә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кормаш.
Кыргызстанда апрель айында болган тәртипсезликләр вакытында көч куллануны тикшергән мәхкәмә утырышы бүгенге шартлаудан соң билгесез вакытка кичектерелде. Шартлау Бишкек вакыты белән иртәнге 9 тулганда булды. Мәхкәмә утырышы 10-да башланырга тиеш иде. Югары мәхкәмәнең матбугат вәкиле Бактыбек Рисалиев сүзләренә караганда, мәхкәмә утырышы билгесез вакытка кичектерелә, аның башка бинага күчерелүе ихтимал. Таҗикстан хукук яклаучылары үлем җәзасын бетерүне таләп итеп президент Эмомали Рахмонга мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгатькә халыкара хукук саклау оешмалары, шул санда Amnesty International вәкилләре кул куйды. Россиянең Федерация шурасы һәм Дәүләт Думасы алдында ясаган еллык чыгышында президент Дмитрий Медведев икътисади кризистан чыгып булды дип белдерде. Төрле илләр белән хезмәттәшлек мәсьәләсенә килгәндә Медведев АКШ белән Россия тиз арада ракеталардан саклану система турында килешүгә ирешмәсә, якын киләчәктә 2 ил арасында кораллану ярышы башлануы ихтимал диде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьевны хөкем итү эше барышында прокурор аңа гомерлек төрмә җәзасы сорады. Изместьев 2007 елда кеше үтерү һәм террор оештыруга катнашы булу һәм салым түләмәүдә гаепләнеп кулга алынган иде. Тикшерү аның 92 елда 12 кеше белән берләшеп 20-дән артык зур җинаять кылганын ачыклады. Узган атнада Россиянең хукук яклаучылары Игорь Изместьевның нахакка гаепләнүе һәм аңа карата гадел карар чыгарылуын таләп итеп президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юллады. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Үзәк Азия илләре буйлап сәфәргә чыкты. Аның беренче тукталышы Казахстан. Клинтон Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитында АКШ вәкилчелеге җитәкчесе буларак катнашачак.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Сейшәмбе көнне Башкорт дәүләт филармониясының бер төркем танылган артистлары Республика Президенты Рөстәм Хәмитов һәм Мәдәният министры Әскәр Абдразаков исеменә ачык хат юллады. Филармонияның халык уен кораллары залына җыелган күренекле җырчылар, музыкантлар анда килгән журналистлар алдында үз зарларын сөйләде. Чыгыш ясаучылар филармониягә мөдир итеп Даниил Гайнуллин билгеләнгәннән бирле анда иҗади рух бетүе, эшнәлек хөкем сөрүе, артистларга карата тупас мөгамәле, хезмәт хакларының кечкенә булуы турында әйтте. Әлеге җыенда Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи булды.
Башкортстан халык уен кораллары оркестры җитәкчесе, Русиянең атказанган Башкортстанның халык артисты Рамил Гайзуллин сүзләренчә, Даниил Гайнуллин элек Башкорт яшьләре иттифагы җитәкчеләренең берсе буларак, бирегә директор булып килгәч тә, Башкорт милләтче яшьләрен сыендырды. Аларның оясына әйләнде хәзер безнең филармониядә Рамил Гайзуллин. Филармониядә күп еллар җыелып килгән проблемалар хакында уртага салып сөйләшеп булмый, чөнки гомум җыелышлар үткәрелми ди Рамил әфәнде.
Бедгә нашу директордың булу бедгә кешелекле булырга тиеш, артистларды аңларга тиеш. Ату гел мактану бара. Филармония беренче урында бара акса буенса, беренче урында вал буенса. Шунан тоттук та мен әйткәнем бар, әне бит беренче урында булгасты. Оперныйдан да алда барабыз без, драм театрдан. Әне бидең тада эш хакыбыз алардыкынан әлеңсә тапкырга әдерек. Мына шул һәм шуны әйткәстә кемдер дөресен әйткән кешеләрдә гонениялар башлана. Мына шул Венер Мустафин монда филармония асылны бүленде. Икенче кешене президентка, икенче кешене хайлаган өчен аңа каршы китеп, ошо аның кешеләр мен әйттләр инде күп кенә артистлар ошо залда сыгыш ягында шундай алама эшләр эшләгәндәр шул сәхнә концерт вакытында. Шуңа ул вызов эшләнү Венер Мустафин. Тагыла мына Данир Гайнуллин килгәстә Союз Башкирский молодежи келіп орнашты. Олар зам болып отырдылар, мында компьютер ойнайдар, ақса филармония ақсаған түгелер енді. Хәм екінші ешкәлә біз көвінділер енді. Хәм Союз СБМ деп әйтейін, СБМ бидің артистлардың афиша һәменен концерттар бирәләр. Мына бидің исемдән, әйтә ул адаптан киләбез. Эй, филармонияга бармайбыз дидәр. Райондарда бидің исемдән, бидің автобустар менән концерттар бирген нидәр бар, случайдар. Без үзен әле әйткәнебез бар директордың.
Җыелышта чыгыш ясаган күренекле җырчы Русияның һәм Башкортстанның халык артисткасы Флюра Килдиярова да филармонияда күп җитешсезлекләр булуы хакында сөйләде. Җитәкчелектә сәнгатьтән ерак булган, үз мәнфәгатьләре турында гына уйлаучы кешеләр утыра ди Флюра ханым. Флюра Килдиярова сүзләренчә, Башкортстан дәүләт филармониясендә хәлләрне уңайга фәкать бирдәге җитәкчелекне һәм шәхсән Данир Гайнуллинны алмаштыру аркасында гына мөмкин булачак. Әлеге җыелышка Данир Гайнуллин үзе кермәде. Шулай да аның реклама буенча урынбасары Захир Котлышурин җыелышта катнашты һәм җитәкчелек тарафына әйтелгән дәгъваларга каршы үз дәлилләрен китергә тырышты. Ләкин аның сүзләре ашулары кабарган артистларның чыгышлары астында күмелеп калды. Күренекле артистлар Вахит Хызыров, Юнир Салаватов, Халис Шарипов, Ершерши Альфия Захидуллина һәм башкалар филармониядагы җитешсезлекләргә бихисап мисаллар китерде. Талантлы җырчы, халык артисты Вахит Хызыров үзе куйган 140 концертка хаманда булса, хезмәт хакы ала алмавын әйтте. Альфия Захидуллина филармониядә артистлар соңга сугылмый, аларны җитәкчеләр сүгүне сүзләре белән генә сыйлый дип, күз яшьләренә дә ирек бирде. Бездә инженерга хөрмәт зур, артистларны шүп урына да күрмиләр, диде Альфия ханым. Җыелыш азагында сәнгать әһелләре Башкортстан президентына һәм республика мәдәният министры исеменә ачык хат кабул итте һәм аны имзалады.
Сишәмбе көнне Башкорт дәүләт филармониясының артистлары үткәргән җыенда Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан хәбәрләрен дәвам итәбез. Алдагы көннәрдә республикада һава шартларының кисәк начараюы, көннәрнең суынуы фаразлана. Башкортстанда җир мөнәсәбәтләре турындагы канунны үзгәртү тәкъдим ителә. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетында читтә яшәүче башкортларның рухи мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү юллары барланды. Башкортстан хәбәрләрен Уфадан Рәмзит Әбүләев дәвам итә.
Башкортстанга ла кыш килеп йетте. Кар көрттәре, бозлавык һәм сатлымы һавыктар көттермәясәк, ди гидрометеорология белгестәре. Бүген үк һава торышында етди үзгәрешләр күзәтелә. Башкортстанга төньяк циклоны килә һәм шул сәбәпле һава торышының бозлавы көтелә. Һава температурасы түбәнәясәк, кар явасак һәм көчле ел тирлеге вакыты-вакыты менән секундына 22-27 метрга итәсәк. Иң халкын көн 2 декабрьдән 3-нә карай төндә булыр дип фаразлана. Бул вакытта һава температурасы -30, айрым райондарда 35 градуска тиклем төшәсәк. Якшәмбегә инде һава температурасы яңадан 0 градуска тиклем күтәрелүе көтелә. Башкортстанда ер мөнәсәбәтләрен көйләү турындагы канунга үзгәрешләр һәм өстәмәләр индерү турындагы канун проекты халык тикшерүенә сыгарылды. Республикала авыл хуҗалыгы тәгаенләнешендәге ярдәр бер тапкыр һәм бушлай хосуслаштырылгайны. 350 мең кеше милексегә әйләнде. Уларга 2 миллион гектардан ашу ер тапшырылды. Әмма әле ер мөнәсәбәтләре турындагы канунды үтәүдә авырлыклар килеп туды. Республиканың инвестицияләр ялеп итү һәтеннән ердән файдалану өчен мөмкинлекләре югары баһа әмма әлеге канунияттә аныклык юк. Ердин кадастр кыйммәтен билдәләү, унан файдалану һәм мөлкәт мөнәсәбәтләрен көйләү өлкәһендә байтак мәсьәләләрдә хәл итү мөһим. Бул юнәлештә алга китүдә тәэмин итү өчен Россия кимәлендә канундарга үзгәрешләр индерү талап ителә, ди ер һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры урынбасары Илдар Әминев.
Бик күп бул процедуралар законны рәвештә каралган, эшләтелгән, ләкин аның закон өчен дә каршылыклар бар һәм аның кыйынлыклары бар.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитетында Рәсәй төбәкләре, якын һәм алыҫ сит илләрдә яшәүче кырдаштарыбызның рухи мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү юллары барланды. Осрашуга республиканың дәүләт власы органдары, федераль миграция хезмәте идаралыгы вәкилләре саҡырылғайны. Улар корылтай хәрәкәтендә иҗтимагый тормошта ҡатнашыусы милләттәштәребеҙҙең һорауҙарына яуап бирҙе. Фекер алышыу барышында Рәсәй башкорттары федераль программаһының үтәлеше ҡаралды. Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Султанморатов әйтүенсә, әлбиттә сит өлкәләрдә яшәүче халкыбыз вәкилләренең рухи мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен ярдәм күрһәтергә кирәк, әмма бу эштә уларның әүдемлеге дә зур әһәмияткә ия.
Һәрбер башкорт, һәрбер сит төбәкләрдә яшәгән, сит илләрдә яшәгән ватандашыбыз кадерле һәм булар белән без һәрвакыт асык диалог алып бармакчы булабыз һәм һәрвакыт уларның мәнфәгатен белергә һәм якларга тырышабыз.
Татарстан башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Фирдәүс Бәширова.
Татарстанда 2002 елгы хан алу буенча 15 мең башкорт исәпләнә иде. Әмма шуны әйтәм килеп, Татарстан ирлегендә безнең борынгыдан калган башкорттар бик күп. Татарстанда яшәгән башкорттар телен онытмаһын, үз мәдәниятеннән ситләшмәһен һәм Башкортстан белән һәрвакыт берлектә бергә булганнар, менә ошо максатлардан чыгып эш итәбез.
Елдарым менің байлығым Өфілі тәуге социаль туристар барлыққа келді. Башқұртыстан президенті тәқдімі бойынса социаль туризмді өттіруге әйнетілген проект сектерінде тәуге саяхатшылар туймазынан Өфіге сәфәр қылды. Иллеләген олы буын вәкілі Михаил Нестеров есіміндегі Башқұр дәулет художество музей экспозицияларымен танышты, һәм Өфі дәулет Нур татар драма театры тамашаһын қараны. Туймазлығы халық университеті үдешігін 2007 елда оқасқан. Программаға лекциялар, практик көнекмелер, экскурсиялар белдәле кешеләр менән сұрашулар ине. Башқұрт эпосы алман тілендә. Республика милли китапханасында Урал Батыр эпосының немец тіліндәге тәржімәһенең исем тойы үтте. Эпосты Германияла 10 йылдан ашу яшәүсе филология фәндәре докторы Әлия Тайсина тәржемә иткән. Дөньялагы иң борынгы кубарткаларыбызның береһе, халкыбызның рухи хазинасы һәм әдәби мирасы ул Урал Батыр эпосы. Елдан ел үз дәрәҗәһен арттырып, киң билдәлелек яулаһын өчен үз көчләрен түгүчеләр арасында хәзер Әлия Тайсина ла бар. 5 ел элек билдәле шагыйр Айдар Хөсәйенов башкорт теленнән рус теленә Урал Батыр эпосын тәрҗемә итә. Германияла яшәүсе Әлия Тайсинага ла эпосты укып сыгырга кәңәш итә. Әлия Тайсина үз сиратында эпос менән танышудан һуң немец халкын башкорт мәдәниятенең бай тарихы менән таныштырырга карар итә.
Ни өчен чит телләрдә? Чөнки без башкорт халкының ошо бөек әсәрләрен кубайырды, Урал батырды, Акбузатты, уларды тәкъдим итәргә итәбез ЮНЕСКОга, ягъни ЮНЕСКОның иң теге шедевр дип аталган эштәр.
Эпос алман телендә беренче тапкыр дөнья күрә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлык радиосы.
Татарстанның дәүләт театрларында эшләүче яшьләр аена иң күп дигәндә 10 мең сум хезмәт хакы ала. Республика күләмендә биреләчәк Тонтана исемле бүләк аларны иҗатка өметләндерер һәм үзгә талантларга зур ярдәмдә булып торыр ди шундый исемдәге яңа бәйгене оештыручылар. Татарстан мәдәният министрлыгында Тонтана бүләге шартлары белән таныштырдылар. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, бу бәйгегә әзерлек эшләре озак кына барган. Җиңүчеләрнең һәр кайсына 50 мең сум акча биреләчәк. Бәйге шартларын әзерләүнең башында торган Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының әдәби драматик бүлек башлыгы Нияз Игламов әйтүенчә, яңадан велосипед уйлап табып мәшәкатьләнмәгәннәр. Нигезгә Кушма штатларының еллык Милли кинематография сәнгате һәм фәне академиясе бүләге Оскар шартлары алынган. Тантананы тапшыру Камал театрында 2011 елның 27 мартында булачак. Мөгаен Камал театры кереше баскычларына кызыл келәннәр җәйләр. Иләк аша үтеп, җиңүгә өметләнүчеләр кәттә машиналардан төшеп, фотографларның ялт-йолт иткән ут чагылышына Голливудча елмаеп залга үтәр. Һәм тантана бүләге миңа тапшырылса гына ярар иде дип конверт ачылганны көтәр. Гадәттә татар итәгатьлеге кысаларында моңа кадәр берәр бүләк тапшырыласы булса, узак эшләгән һәм берәр юбилее якынлашкан күренекле шәхескә бирергә тырыша иделәр. Иглам сүзләренчә жюридә 9 кеше булачак. Мәдәният министры 2 тавышка ия булачак. Шулай итеп, бәйгенең соңгы этабына чыкканнарның үлчәү тәлинкәсенең теге я бу ягына 11 тавыш салыначак. Зилә Вәлиева исә жюрига үтәдә гадел кешеләр керәчәк ди. Иң беренче чиратта театр сәнгатенә яңалык алып килүчеләр җиңәчәгенә дә ым какты. Кайбер журналистларның да бияләүчеләр арасында булачагын белдерде. Звезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов журналистлар бүләген тапшыру тәкъдиме белән чыкты. Иң яхшы тамашачы, дебют, намус һәм абруй, Курчак театрының иң яхшы актеры, икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле, икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы ир-ат роле, ел вакыйгасы номинацияләре каралган. Республикада иң яхшы тамашачыны ачыклау тәҗрибәсе бар инде. Монда да велосипед уйлап табасы юк.
Иң беренче ул театрны яратырга тиеш, һәм театрга йөрергә тиеш. Премьераларны карап, менә мин мисал өчен Шаллан театрының яхшы тамашачы конкурсын. Анда менә азакы җиңүче шәһәрдә булган бөтен премьераларны караган, бөтен театрларның премьераларын. Иң беренче таләп инде ул театрга йөрү.
Деп білдірді Зиля Уәлиева. Татарстан бәйгісі Русияның театрлар фестивалі «Алтын битліктен» де нық ойырыла. Онда бүтінлей башқа номинациялар қоралған. Зиля Уәлиева сөзлерінше, ел вақиғасы бүләгі инкуб гастролерге юргенге де театрлар тұрмышына зур өзгәрішлер кетірген әсәрні сәхнеге қоюшыға да, я болмаса, ниндидір бик яқшы китап шығарушыға да берілерге мүмкін. Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачы театры директоры Роберт Муртазин бәйгенең гадел булуына ышана.
Яш театрында бүгенге көндә зарплата бик кичкән булган вакытта, әгәр дә фонди премияләр бирәләр икән, ул бик күркәм, бик зур бүләк булады безнең артистларга.
Яшьләр театрында уртача хезмәт хакы бүген 10 мең сум тирәсе икән. Әлеге бәйгедә дәүләт һәм муниципаль театрлар катнаша алачак, әмма халык театрлары өчен түгел бу чара. Документларны февраль уртасына кадәр тапшырып бетерү кирәк. Башта гадәттәгечә сайлап алу туры узачак. Игъламы фикеренчә, бәйге шартлары шушы арада тагын да мөкәммәлләшәчәк. Зиля Вәлиева әйтүенчә, республикада елына 60-лап премьера куела. Идел буе федераль бүлгесендә Татарстанга тиңнәр юк. Театрларда 500-дән артык артист эшләй. Аларның уртача хезмәт хакы 12 мең ярым. Тантанада җиңүчеләргә 50 мең сум акча белән ниндидер сыннар түгел, ә түш тамга биреләчәк.
Татарстанда театр сәнгать өлкәсендәге Тантана исемле яңа бәйге булдырылуы турында Наил Аланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тоза сәләмәт килеш хәрби хезмәткә китеп, аннан 28 килограмм авырлыкка калып, аңсыз рәвештә кайтарылган һәм 14 айдан соң үлгән Радик Хәбировның атасы Сәетгәрәй Хәбиров Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ул Русия хәрбиләрен үз улының сәләмәтлеге һәм исәнлеге өчен тиешле чаралар күрмәүдә гаепли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
54 яшындагы Сәетгәрәй Хәбиров бу мөрәҗәгатендә Русияны улының исәнлеген кайгырту өстендә тиешле җаваплылыкны башкармауда гаепли. Ул хәрбиләрнең үз вакытында Радик Хәбировның авыруын белә алмауларын һәм аның сәламәтлеген саклап калу өчен тиешле чараларны күрмәүләрен белдерә. Страсбург мәхкәмәсендә Сәетгәрәй Хәбировның хукукларын Агора регионара хукук саклау ассоциациясе яклый. Хәбировның Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүгә итергән вакыйга ничек буласын? 2005 елның ноябрь ае ахырында 19 яшьлек Татарстан егете Радик Хәбиров Саратов хәрби өйрәнүчәсеннән Оренбург өлкәсе Тотский гарнизонына күчерелә. Монда ул ниндидер сәбәпләр аркасында 2 тапкыр хәрби частьтан качарга тели. Радик 20 декабрьдә Тотский хәрби госпиталенең психиатрия бүлегенә салына. Монда бер ай яткач ул үз-үзенә кул салырга теләй. Нәкъ менә шушы хастаханәдә ул 50 килограммга ябыга да инде. Хәрби хезмәткә 78 килограмм авырлыкта сау-сәламәт килеш озаткан Радикның әтисе Сәетгәрәй Хәбиров 3 яшьлек бала авырлыгындагы улын Казанга бары тик кома хәлендә генә алып кайта. 14 ай комада үлем белән көрәшкән кеше сержант Радик Хәбиров 2007 елның 1 апрелендә вафат була. Моннан ярты ел узгач, бу эш буенча үз-үзеңә кул салуга китереп җиткерү статьясы белән дәгъва ачылуга карамастан, тикшерү эше җинаят вакыйгасы булмау сәбәбе белән туктатыла. Сәетгәрәй Хәбиров Русиядә башка хукукый юлларга мөрәҗәгать итеп караса да, нәтиҗәгә ирешә алмый һәм соңгы хукукый юл итеп агымдагы елның 29 ноябрендә кеше хукуклары буенча Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә. Агора регион ара хукук саклау ассоциациясе вәкиле адвокат Рамил Әхмәт Галиев Сәетгәрәй Хәбировның мәхкәмә гаризасы һәм бу гаризада белгертелгән таләпләр белән якыннанрак таныштырды.
Без заявлениене кичкә җибәрдек Европейский судка. Кайчан кабул итү икәнен без белмибез, ул 6-1 ел эчендә кабул итәләр дип уйлыйбыз инде без.
Ул анда үз исеменә мөрәҗәгать иттеме? Мөрәҗәгать нинди формада булды?
Бу үз исемендән дә һәм улы исемендән дә мөрәҗәгать итте.
Ә менә бу мәхкәмә гаризасында нинди таләпләр белән мөрәҗәгать ителде?
2-нче статья һәм 13-нче статья буенча право на жизнь и право на судебное разбирательство справедливое. Россиянең следователләре карамаганнар безнең элегрәк биргән заявлениеларны, чөнки хәрби психологлар Хабиров армияга алгач, аның проблемалары булганда карамаганнар аны, вакытында булышмаганнар аңа. Заявлениелар, гаризалар биреп караганы безнең Россия прокуратураларга. Алар аны карамаганнар, бөтен кирәкле эшләмәгәннәр, экспертизаларны үткәрмәгәннәр, допрослар, сораулар бирмәгәннәр хәрби психологларга. Шул.
Рамил әфәнде, менә бу Радикның үлеменнән кем җаваплы тотыла? Кем һәм кемнәр гаепле аның үлеменнән?
Без уйлыйбыз, хәрби психологлар гаепле, чөнки алар карарга тиешләр яны. Һәрбер кешене армияга алган чакта безнең Россия закон буенча хәрби психологлар карарга тиешләр. Ул кешеләрнең проблемалары булса, вакытында булышырга тиешләр алар. Радикның проблемалары булган яны армияга алгач, вакытында булышмаганнар аны.
Рамил әфәнде, менә бу Агора хукук яклау оешмасы вәкиле буларак, сез Страсбург мәхкәмәсеннән Русияны нәрсә эшләргә мәҗбүр итүләрен көтәсез?
Без көтәбез то, что Европейский суд обяжет органы прокуратуры расследовать надлежащим образом эти дела.
Ә менә сезнең таләпкә охшаш, менә бу мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү таләбенә охшаш, мәхкәмә эше моннан алда булганы бармы? Русиягә карата Русияны җавапка тартканнары бармы әле моңа кадәр?
Русияны җавапка тартканнары юк, бер охшаш гариза бар ул судта, әле каралмаган ул бүгенге көнгә. Булай ук охшашрак эш, ялгышмасам, Трифонов исеменнән бирелгән гариза.
Бүгенгә кадәр җаваплы вәкилләр тарафыннан Сәетгәрәй Хабировтан гафу үтенелгәнме?
Юк, үтелмәгән. Юк.
Русия бәлки гафу үтенелер дип тә таләп ителгәндер.
Әйе, әйе. Ансында. Такой вопрос в Европейском суде вот таким акцентом, который мы хотели обозначить, еще не ставился. Мы акцентировали внимание, что наши парни, там татарские или русские, или из других регионов, лезут в петлю не потому, что их кто-то толкает. Да, конечно, их кто-то толкает. Проблема в том, что есть офицеры, харби-психологлар, которые должны за ними следить, которые должны выявлять своевременно и должны принимать меры, чтобы этого не случилось. Вот с таким государство ответственных людей, которые она призывает в свои ряды до тех пор, пока у нас военная служба – это обязанность.
Бүгінгі қадар Европа мәхкәмәсендә біз қойған таләптәр кебек мәсәлә кертілмәген идеәлі. Без шуңа игътибарны җәлеп итәргә тырыштык. Безнең егетләр татар булса мол, русмы, кемдә булса этәргәнгә күрәгенә элмәккә үрелмиләр. Хәрби хезмәттә мондый егетләр белән эшләүче хәрби психологлар, махсус офицерлар бар. Алар мондый вакыйгалар булмасын өчен алдан чаралар күрергә тиешләр. Әгәр мондый кешеләр үз эшләрен тиешенчә башкармый икән, дәүләт бу хәлләрдән җаваплы тотылырга тиешти, Агора регион ара хукук саклау ассоциациясе вәкиле адвокат Рамил Әхмәтгалиев.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Узган атна киште Польшаның Гданский шәһәрендә Польша дәүләтчелеге өчен зур өлеш керткән татарлар хөрмәтенә ачылган атлы татар хәрби һәйкәленә шул ук киште вәхшилек кылынды. Билгесез кешеләр татар хәрби тоткан металдан ясалган стандартны сындырып алып киткән. Бу хакта Кырым татар милли мәҗлесенең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хәмзин Азатлык радиосының Акмаштагы хәбәрчесе Диләвәр Усманга сөйләде. Диләвәр башта Польша президенты Бронислав Комаровский катнашында үткән һәйкәл ачылышы тантанасы турында да бераз мәгълүмат биреп китәр.
Гданьскның Иске Орунь паркында куелган һәйкәлнең рәсми ачылышында Польшаның президенты Бронислав Комаровский, Русия, Белоруссия, Украинаның генераль консуллары Мустафа Җәмилович җитәкчелегендә Татар мәҗлесенең делегациясе, Татарстаннан Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Татарстанның Ленинград өлкәсе һәм Санкт-Петербургта даими вәкиле Шамил Әхмәтшин, Памор воеводствосының җитәкчелеге катнашканнар. Тантаналы чараларга Румыниядәге татар үзәгенең рәисе Амет Варол, Франциядәге татар вәкилләре, мусульман дин әһәннәре вәкилләре дә килгән иде. Тантаналы ачылыш 25 ноябрьдә узды. Чыгыш ясаган Бронислав Комаровский: «Мин монда йөрәгемнең чакыруы белән килдем. Мин чын күңелдән 600 ел Польшага хезмәт иткән Польша татарларының күп кенә нәселләренә хөрмәтемне һәм ихтирамымны белдерәм. Без бетене без белебез, татар ат үстінде туа дейлер. Міне, бу хайкел мұның ізбаты болса керек. Татарлар Речь Посполита, Корона, Литва душманларына қаршы күрештілер. Алар ұста атлық әскерлер боларақ Польшаға дан кетірділер. Речь Посполита татарларға ихтибар итмеген чақлар да болды. Ләкін алар хәр вәқіт Польшаға хызмәт етіп келділер. Әгер дә татар кімні дә яратса, ул бұтын жаны тәні білән ярата, бу білгілі. Мына шулай етіп Польшаға келіп орнашқан татарлар Польшаны яратып, аның азатлығы үшін қан төктілер. Хәм бу тарихның иң мақтаулы сәхифәләрінен берсі Грюнвальд сұғышыдыр. Біз мұны ынтымасқа тиешпіз деген Бронислав Комаровский. Сөзіні дәвам етіп президент татарлар швед, москаль, итальяннар керек болса түркілеріні де аямағаннар. Польша татарлары болмаған болса, Вена соғышындағы жеңу да болмас еді. Міне, аның үшін де аларны король Ян Собеский бик яратқан еді. 1918-1939 жылдарда да татар қаны төгілген еді. Катында да атылғандар арасында да татарлар бар. Бүгін біз ашқан хайкәл аларның хатирасына да ачыла. Бұл хайкәл 600 жыл дәвамында Польшаға хызмет еткен татарларға зор ихтирам болғанының ізбатыдыр деген президент. Хайкәлің тантаналы рәуіште ачылышында войска Польскаяның харби оркестры Гданьскның харби гарнизоны қатнашқан. Хайкәлің екі яғында флагштокларда Польшаның дәулет һәм Крым татарларының милли байрақлары жилтірдәп тұрған. Польшаның һәм Крым татарларының гимнары яңғыраған. Польша мусульманнары муфти Томаш Мишкевич мында дұға оқыған. Гданьскның мэрі Павел Адамович Польша татарларының мәдәният халық үзәгіне үшләнгән эш өчен рәхмәт сүзенә әйткән. Бронислав Комаровский әнисе Ядвига ханым белән һәйкәлгә чәчәкләр куйганнар. Тантаналы чаралар 3 тапкыр салют белән тәмамланган. Польша президенты Бронислав Комаровскийның әнисе Ядвига Комаровская айтисы ягыннан татар булуы белән горурлана икән. Бу хакта Ядвига ханым Бронислав Комаровский читил кунаклары өчен биргән аш сыяфаты вакытында сөйләгән. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев Ядвига ханымны Кырымга уңай вакытта килергә чакырган. Мустафа Җәмилев бүтән дөнья кыңтадыр конгрессы рәисе Рифат Чубаров Бронислав Комаровский белән булган кыска очрашу вакытында Украина-Польша мөнәсәбәтләре, Евросоюз мәсьәләләре хакында фикер алмашканнар. Мустафа Җәмилев Украина гомум Европа процессларында катнашса, Крым татарларының хакларын торгызырга яңа мөмкинлекләр ачылыр иде дигән. Мәҗлес рәисе Бронислав Комаровский һәм аның әнисе Ядвига Комаровскайга Бакча сарайдагы мәчетне тасвирлаган рәсемне тәкъдим итеп, татар мөселман җәмгыятьләренә саклану һәм тәрәккият итүләренә Польша дәүләте ярдәменең әһәмияте зур булганын сөйләгән. 26 ноябрьдә мәҗлес делегациясе Польшаның элекке президенты, Нобель бүләгенең лауреаты Лех Валенса белән очрашкан. Лех Валенса: «Мин сезнең дустыгыз һәм мин сезнең ишегезне телим» дигән. Ләкин шунда әйтергә кирәк, менә шундый зур дәрәҗәдә Гданьскта Речь Посполитаның татары дип ачылган һәйкәлгә дә һөҗүм ясалган. Бу хакта хәбәр Крымга Польшадан 28 ноябрьдә килде. Атлы гаскәрнең кулында булган штандарт пычылып алынган икән. Бу хакта мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин Азатлык радиосына сөйләп, моны безнең куштырнакларда дусларыбыз эшләгәндер, диде.
Акт вандализма над памятником татарину, воину татарину Гданьск совершился буквально шобзен вечером того же дня после его открытия. Это, конечно, вызвало самой общине глубокое возмущение. Сейчас, значит, подключены правоохранительные органы Польши на самом высоком уровне. Они, значит, на сегодняшний день проводят расследование. Вандализм представляет собой такой факт, что сам памятник представляет собой всадника, сидящего на коне, скачущим и держащим в руке штандарт мусульманского воинского соединения уланов Речи Посполитой. Верхняя часть представляет из себя, значит, спускаемые хвосты, затем, значит, бунчук, и вверху он увенчан полумесяцем. Вот эту верхнюю часть и срезана. Ну, она может быть килограмм 10. Это, во-первых, не бронза, это, во-первых, простой металл. Явно видно, что определенные антитатарские силы и Польши продемонстрировали свое отношение к этому факту.
Но вот вы сказали, что это сделали в кавычках наши друзья.
Ну, я больше чем уверен, что это сделали в кавычках наши друзья, которые сегодня противодействуют Крыму, сегодня противодействуют Украине. И, скорее всего, они смогли продемонстрировать свою позицию и, значит, в Польше.
Это провокация, вы расцениваете?
Это провокация. Это политическая провокация крайнего толка, но ни в коем случае не связанная ни с польским народом, ни с польским государством, ни с польской общественностью, ни с польской толерантностью, которая продемонстрирована на самом высоком уровне, в чем можно убедиться, прочитав выступление президента.
Польшада ашылган тотар харбий һәйкәленә карата вәхшилек турында Кырым тотар милли мәҗлесенең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хәмзин фикерләрен Акмашиттан Диләвер Усман ишеттерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тотар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.